Radijska misijonska obzorja.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, v naših oddajah spoznavamo delo misionarjev prek pisem, ki jih pošiljajo, kadar pa pridajo v Slovenijo, pa tudi seveda neposredno iz njihovih ust. In tako bo tudi danes, kajti v Sloveniji je sestra Barbara Čuk, frančiškanka Marijina misionarka, ki deluje v Mehiki. Dobar dan, sestra Barbara.
Dobar dan.
V Mehiki ste koliko časa že?
4 leta.
Kje, v katerem delu?
V predmestju glavnega mesta Ciudad de México.
Je to veliko področje, kamor, kjer pravzaprav ste in ki ga pokrivate?
Samo glavno mesto ima skupaj s tem predmestjem 20 milijonov ljudi. Se pravi, naša župnija ima 50 tisoč ljudi, tako da se mi Slovenci kar malo težko predstavljamo, kakšno so ta razsežnosti, kakšne koliko ljudi je to. Ne? To se vidi v prometu, to se vidi, ko se gre na cesto. To je precej drugače kot pa v Sloveniji.
Tudi na Trpano najbrž so z gosto skupaj živijo?
V glavnem mestu so hiše še dokaj, tako bi rekli, po naše normalne. Tam, kjer smo pa, mi pa prihajajo iz cele Mehike in to pomeni, da so hiše tako malo napol zgrajene, da gradijo, dograjujejo, nikoli ne naredijo čistko take strehe, kakor imamo pri nas, zaradi tega, ker še zmeri upajo, če bo potreba, bodo še dogradili. In to so pač, je kot bi zlagali kocke, te lego in potem eno čez drugo in malo še sem in malo še tja tako. Predvsej drugače.
Se potem priseljujejo, odseljujejo.
Odseljujejo, drugo četrt, potem pridejo še sorodniki, pridejo še starši. Tako stalno, v tem stalnem gibanju so.
So pa to Mehičani, ali so tudi pripadniki drugih narodnosti?
Vsi so Mehičani, tam, kjer smo mi, so vsi Mehičani. Recimo v glavnem mestu imaš pa tudi veliko tujcev. Recimo v glavnem mestu je veliko Korejcev, Japoncev, Kitajcev. In Mehika je, kakor jaz vidim, za veliko ljudi zelo zanimiva in velike turistov tudi v glavnem mestu.
Ampak najbrž ne pridajo taka predmestja, kot je vaše.
Ne, tja pridajo samo moji obiski in potem so največja zanimivost, ker vidijo drugačne ljudi in potem sprašujo, odkot so, vsi se zanimajo, no? Ker me poznajo že tam, kjer sem, kjer živimo, me poznajo in potem sprašujo, ja, in kako je življenje tam in kaj jeste in kaj ne jeste in kako, ampak je to, kar je značilno za Mehičane, je velika odprtost do tujcev, kar recimo mi, Evropejci, nimamo.
Ampak najbrž je tudi to razlika, ne, med tem predmestjem, kjer ste vi, in pa glavnim mestom, ki ga recimo turisti obiščejo.
Velika, velika razlika. To se sploh ne da primerjati.
Kakšno pravzaprav je vaše delo? S čim se ukvarjate?
Mi smo 4 sestre, frančiškanke in marijine misionarke. Ena sestra iz Nikaragve, 2 sta iz Mehike in vse 4 delamo v župniji. Župnija, kot sem rekla, ima 50 tisoč ljudi, ena. Ne? In potem to je dejansko zelo težko ločuje eno župnijo od druge, ker tukaj so približno vasi in ta vas je ena župnija. Tam je pa en del vsega tega področja je pač ta župnija. In tam delamo, z mladimi delamo, zakonci delamo, so različne biblične skupine, ko se ljudje srečujejo po ulicah in tam premišljuje Božjo besedo enkrat na teden. Potem so tu, seveda je, tako rekel, ta veruk, kakor ga poznamo pri nas, je tam čist drugačen. Zaradi tega, ker tam je samo priprava na prvo obhajilo in pa na birmo. V sosednjih župnijah imajo pripravo 3 mesece pol leta. Največ eno leto.
Recimo
na prvo obhajilo. No? In nabirmo pol že manj. Ne? Spet odvisno od župnije, ampak najhitrejš pride skozi v 3 mesecih. Ampak to pomeni, da nimajo drugega veruka. Kot pravijo, vsi Mehičani so katoličani, ampak ne poznajo svoje vere. Oni se imajo za katoličane, zato ker so bili krščani, ker so imeli naredili prvo obhajilo, ker so bili pri birmi. Ampak ne poznajo vere, ne poznajo svetega pisma. In tukaj je to izobraževanje, no? Da se nekje bolj zavedajo, kaj pomeni biti katoličani. Zato, ker velike teh sekt raznovrstnih, protestantskih, evangeličanskih, in oni jim pravijo, ja, po svetem pismu piše to. In ker katoličani ne poznajo nič od tega, jih zelo hitro prepričajo.
Tudi v vaši župniji je priprava na te dva obhajilo in Birmo tako kratka?
Ne, na prvo obhajilo so 2 leti, potem pa za Birmo pa 1 leto. Ampak ni drugega veruka, to je vse, vsa formacija verska, kar jo pač dobijo.
Ja, pa pridajo potem otroci in mladi, recimo, kaj v stik s cerkvijo, z župnikom, z vami, recimo?
Ja, spet je odvisno od župnije, no. Pri nas, ker imamo stik, ker obiskujemo družine, ker ljudje tudi iščejo pomoč. Recimo, veliki stisk raznovrstnih, od ekonomskih do socialnih, veliki razbitih družin, potem tudi čisto osebne stiske. Čeprav mislijo vsi, da so Mehičani tako zelo veseli in taki, ampak so velike depresivnih. Zato, ker dejansko v tistih četrtih, kjer smo mi, ja, življenje je kar precej sivo, no, v tem smislu prihodnosti, ker se morajo res boriti dan za dnem za to, da živijo. Oni reče, oni delajo vse dneve. Recimo, če si ti trgovec, ne zapreš svoje trgovine nikoli. Od ponedeljka do nedelje vsak dan, od 8 do 11 zvečer, imaš odprto trgovino. In oni reče, pa zakaj ne zapreš trgovine, če vprašaš, ne? Pa reče, če ne delam, ne jem. Zaradi tega, ker ne zaslužijo neki tok, da bi pač si mogli to prihraniti in potem živeti. Malo je tudi izgovora, no? Ampak navada tam je, da kadarkoli se ti spomneš, da nimaš krompirja, da nimaš fižola, greš ti na trg in lahko kupiš.
No,
tudi nič se ne vlaga, recimo, ne? Ker imamo stan, to pa je ena taka prednost, nekaj. Vse imamo sveže, so zelenjavo in so sadje.
Raste tudi, imate vrtove potem okrog hiš?
Ne, vrtov pa ni. Do najbližje trave, da jo vidiš, je 1 uro. Nimamo nič.
Torej samo hiše?
Samo hiše, par dreves, tako da se še ne zadušimo, ampak drugače pa zelo, zelo tako. Velik, ogromen betona, pa tudi velik smetino. Zato, ker tam ni smetnako, recimo, na ulici. Zato, ker jih ukradajo, čist preprosto. Ne? In tudi odvoz smeti je tako, sej pridajo, no? In eno tako zanimiv način imajo, da zvonijo zvonom, a ne, tako kot en kravi zvonec, in tam ropotajo pred tovornakom in za tovornakom, da tisti, ki so v tisti ulici, priletijo s svojimi košarami, s svojimi vrečami smeti in potem plačajo direktno temi, ki odvažajo.
Omenili ste, da delate tudi z zakonci, torej v sami pripravi na zakon ali potem kasneje, ko so že poročeni?
Tam je bolj priprava na zakon. So tisti, ki se pripravljajo, recimo tisti, ki se bojo prvič poročili, ne? Se pravi, zaradi tega, ker velikih je takih, ki živijo že dalj časa skupaj. Ker bilo to že, so se že združili prej, živeli to ponaše, no? Živeli na koruzi.
Na koruzi, ja.
Enkrat ali dvakrat in potem po enih parih letih se pa le odločijo, da zdaj s tem partnerjem bojo pa vztrajali in potem je ena skupina, kjer je, se pripravlja te ljudi, ki živijo skupaj, drugi so pa tisti, ki se bojo poročili prvič. Drugač, da bi bilo pa tako, kot je, so prna zakonske skupine, to pa ne. Nekako se je poskušal sam, če ni en tak cilj, no, kot poroka, en zakrament, Birma, nimajo neke motivacije in potem kar hiter se ohladijo in ne pridajo, ne?
Se pravi, ljudje sami zase se imajo za katoličane, za dovolj verne,
ja.
Se potem tudi to recimo dejansko izraža v družbi med ljudmi? So, ne vem, solidarni, imajo te evangelske vrednote?
Ki pa? Oni se imajo za katoličane, sam ni teh vrednota, ne? Oni so pač v cerkvi so verni, so katoličani, na ulici pa če jih vpraša, če so katoličani, ampak po njihovem vedenju, po njihovem našanju se pa to veliko krat ne poznano. Tako zelo težka je vloga teh delavcev, zato ker delavci tam so zelo zapostavljeni. In včasih ne tukaj, če so bili sindikati, no, tam so tudi sindikati, ampak vsi sindikati so podkupljeni in nikoli ne niso, da bi oni zagovarjali delavce, ampak so čist s tem, ki je pač lastnik te tovarne, so oni čist na isti ravni in sam v bistvu od teh sindikatov nimajo ničesar delavci. In zaslužijo minimalno, delajo od jutra do večera, poleg tega, ker je mesto tako veliko in če grejo na drug konec mesta, porabijo v eno smer 2 uri, se pravi za nazaj 2, so 4 ure na dan samo vožnje. V tem prometu, ki je obupen, ker vsak voz, kukor pač je razumel, ali kukor hoče, ali kukor ima pogum, zaradi tega, ker če ti prideš v Mehiko in hočeš imeti vozniško, greš v eno pisarno in rečeš, hoče imeti vozniško, te naredijo tam, te fotografirajo in reče, aha, tok pa tok stane in nobeden te ne vpraša, a sploh vidiš, a sploh znaš, poznaš prometne znake, ni česar. Se pravi, taka je mehiška. Če kdo ne more kaj narediti, vozniški gre lohtja.
Vprašanje, če tukaj priznajo.
Sam ne vem. Sem šla ravno pred kratkim za ženo upravno enoto in so mi rekli, no sej, se ta mehiška pa ne velja tukaj, ne? Ker dejansko ni nobenega izpita v ničemer. Ne v vožni, ne v pravilih, niče.
Torej vi imate mehiški izpit?
Imam mehiški.
Je bilo že kaj srečo? Ne,
sej imam, imam tudi slovenski.
No, verjamem. Ne, ampak tako v prometu je veliko nesreč potem, ali se srečno izidajo te poti?
V primerjavi s tem, kako vozijo in da ne poznajo nobenih pravil, zelo malo nesreč. Zelo, zelo malo. Jaz mislim, da jih je v Sloveniji celo več, tam, ker so že navajeni tako voziti in je taka vožnja zelo agresivna, no? Ker vsak se nekje želi prerinti naprej. Ne? To so 5 pasovnice, 6 pasovnice in potem pač se znajdeš in se urivaš in se izrivaš in če priješ, hočeš priti na cesto, kjer je že vse polno, pa se kar malo, mislim, izseljevanje tam ni problema, kle se hiter kdo razjezi, tam pa kar, no, mislim, sej pol se razjezi in pol se tudi grdo govorijo drug drugmu, no, ampak ne vem, no, navajam se, ne.
Radio Ognjišče, misijonska obzorja.
Ne bi me iskal, ne bi me iskal, če me ne bi že našel. Ne bi me iskal, ne bi me iskal, če me ne bi že našel.
Sestra Barbara, v čem torej vi vidite svoje poslanstvo, da ste misionarka med temi ljudmi?
Jaz mislim, da Prvo je, ko me videl, da nisem pač to karjava kot on je, videl, da sem od druge, me prvo vpraša, odkud pa si? Ja, iz Slovenije. In, a, iz Slovenije. Ja, ki pa je Slovenija? Ja, točno to, ki pa je Slovenija. Ne vejo, mislim. Ampak je ravno pričevanje s tem, da sem tujka in na enem takem področju, ki dejansko nisem zaradi naravnih lepot, nisem zaradi ne vem česa, ampak vedo, da sem z njimi samo zaradi tega, ker pa želim, ker to čutim, da je moj misijon. In jaz čutim, da je ta pomoč ravno v tem, da jaz njim pomagam, da oni rastejo. Ne, ne s tem, da je ena tako, da se ustvari ena odvisnost, ne? Zdaj pa sestra gre, zdaj bo pa se dol padala. Ne? Ampak da se jih vzgaja, da se jih formira, da oni potem prevzamejo te odgovornosti. No? Kaj sem čist na socialnem področju ali na čist na konkretnem področju čiščenja in pometanja ulic, da se jih vzgaja vsemu temu. Ne? In pa tudi to, da recimo ena gospa mi je enkrat rekla, ko še nisem hodila v cerku, se mi je zdel, da sem čepela tam v enem kotu in da se življenje dogajalo in jaz nisem bila del tega življenja. Zdaj pa v cerkvi pa čutim, se vsakič bolj čutim živa, se čutim, da živim, čutim, da imam odgovornost in čutim, da lahko nekaj naredim. No? Ravno to se mi zdi, da oni, da se zavejo svoje odgovornosti, da lahko nekaj spremenijo, ker velike te apatičnosti. Ja, pač tako je, smo revni in konca, ne? In je ravno to, ne, da se oni vedno bolj zavedajo, da lahko tudi, recimo, kot ste rekli, ne, solidarnost, da so lahko oni solidarni. In s tem se jih vzgaja, recimo, vsako prvo nedeljo v mesecu. Oni prinesejo to, kar lahko prinesejo za družine, ki so v večji stiski. Kaj sem prinesel eno kilo fižola, prinesejo koruzo, pač karkoli oni lahko podelijo z drugimi. Ne. In to je to, da se jih, no, prvo je vzgoja, no, in pa tudi to, da kaj svim, da se oni zavedajo, da jih ima Bog rad taki, kakršni so, no. In pač tudi čista ta formacija v veri, no, da je, kaj svim, kar uči cerkev ali sveto pismo, imeli smo različne tečaje svetega pisma, osebnostne rasti, zaradi tega, ker se že tam zatakne, ne, ker so zelo ranjeni, zaradi tega, ker družine so razbite, pač tele mehiški mačuti imajo pač po vsakem vogalu tam eno žensko in pol otroci so od enega od drugega, nimajo neke identitete, ne vejo, kam pripadajo, ne cenijo se in to. No? In pač v tem, da se nekje, da rastajo in da čutijo, no, da se jim lahko življenje, da se kvaliteta življenja zboljša. Ne? Ker Jezus je prišel zato, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju.
Vi ste se izbrali Mehiko ali vam je bila Mehika dodeljena?
Takrat, ko mi frančiškanke, marine misionarke naredimo večne zaobljube, nas prej vprašajo, kam bi želeli iti. In moja želja je bila Južna Amerika. In to je bilo edino, kar sem jaz dala tako zaželjeno. In potem sem dobila to provinco, ki je Kuba, Mehika, Nikaragva.
Več držav skupaj torej.
Ja, ena provinca. Zdaj trenutno sem še v Mehiki, lahko da me potem pošle na Kubo ali pa v Nikaragvo.
Torej vi se zdaj vračate nazaj v bistvu potem do postu, ja, ki bo v Sloveniji?
22. julija se vračam nazaj.
Ali pri svojem delu tudi recimo čutite to misijonsko pomoč iz Slovenije na kakršenkoli način, ne vem, vam Miva morda pomaga s kakšnim, ja, avtomobilom ali kaj podobnega?
Z avtomobilom glih ne, ampak je tako denarna pomoč, pa družino mi pošiljamo misijonska obzorja, pa tudi ne samo preko misijonske pisarne. Mislim, misijonska pisarna mi veliko pomaga, no? Ampak kaj sem, če so prišli tako obiski Slovenije, no? So se čudile, tako ja, so bile navdušene sestre, ki živijo z mano, so rekle, ja, kaj sem, pa so pustili par evrov, ne, tako za misijone. In je bilo tako res lepo, ker se čuti ta, jaz močno čutim, no, ta misijonski duh, ki je navzočil v Sloveniji. No, recimo v drugih deželah nisem čutila tok, ampak v Sloveniji je pa res zelo močan ta in bi se res rada zahvala za vse, ki darujejo in za vse, ki ne samo, ki darujejo, tam menijo. Sem rekla, da mi bo šla kakšna beseda
španska. Prva po 15 minutah, to je v redu, ne?
Ampak tudi tisti, ki žrtvujejo svoje trpljenje in molitve, res se čuti to, da ta podpora, no, res.
Torej, s kakšnimi načrti se vračate, s kakšnim delom se boste spoprejeli, ko pridete nazaj v Mehiko?
Ko pridemo nazaj, bo priprava na praznik žalostne Matere Bože, ki je 15. septembra. Takrat imamo zmeri z mladimi, imamo nočno bdenje, celo noč, to je pač od 8. zvečer do 8. zjutraj. Ker mladi so tudi taki imajo zdaj veliko možnosti, da se zabavajo. No? In pa je pač treba odgovoriti na en tak drugačen način. In to v nočno bdenje ni samo to, da se moli pred najsvetejšim, ampak je tudi razmišljanje, igre, potem imamo ogen, v katerem se zberemo. To bo eno, potem priprava na praznik te žalostne Matere Bože, kjer mi živimo, pa pomeni, da se pripravi hrana, se pravi tisti dan, ko je maša, se pomaši, naredi kosilo za celo župnijo, se pravi tisti, ki pride k maši, dobi kosilo, dobi piščanca, omako, riž, fižol, tortije in to za vse. No? To je še tako zelo v stilu vasi, ne? Zato, čeprav smo pred mestje, smo blizu glavnega mesta, to se v mestu več ne dogaja. Ne? Ampak tam, kjer smo mi, ker so iz različnih predelov, iz različnih vasi prihajajo te ljudje, ki tam živijo, že 30 let recimo, je še zelo močan ta duh, no? Da se takrat, ko je pa zabava, takrat, ko je pa fešta, takrat, ko je pa parni dan, mislim, takrat je pa za vse. Ne?
In bodo prišli v velikem številu?
Ja, sploh, če je kakšna sobota, nedelja, jih prije do 1000. In pa se vsi dobijo, no? Res tako. Tako lepo je. No? Vsaka skupina potem v župniji eni pripravijo 10 kil piščanca, drugi 10 kil riža, tretji 5 kil fižola in pa se tako razdelijo. No? Od mladih do vseh tistih skupin najrazličnejših, ki so tam.
Ste veseli, da ste v tem, kar ste, sestra Barbara?
Če sem minavit na mojem obrazu.
O besedah, ne?
Ja, sem vesela, ker čutim, da sem uresničena, da je to, kar Bog želi od mene in da lahko veliko dobrega naredim. In so mi rekli, no, se ljudi isto, ne, kle sprašujo, če bom šla nazaj, tam so me pa tudi sprašovali, če bom bržla nazaj. In so rekli, tukaj te čakamo z odprtimi rokami.
Tudi kaj prinašate slovenskih običajev tja ali pa naših?
Sprašujejo potem, kaj mi tukaj jemo in ko jim rečem, da ne jemo torti, ja, kaj pa jeste? Ja, jemo druge stvari, no?
Krompir, ne?
Krompir, ja. Pol jim tako malo začnem razlagati, recimo, ko so to štrukli, ne? Aha, in potem začneš tako veliko tortijo, pa daš noter skuto, pa se to zaviješ, no in tako, no. Na njihov način jim pač moram povedati, kaj so to štrukli, ja. Drugač druge navade pa mislim, da ne toliko. Recimo, kaj svim za Božič potem v skupnosti podelimo, no? Ker je ena sestra iz Nikaragve, jaz iz Slovenije. Pa tudi v Mehiki ni enotna kultura, da bi človek rekel, ja, cela Mehika pa vsi isto doživljajo stvari, ne? Vsi isto praznujejo, pa ni res. Zato, ker na severu, ki je se pravi z glavnega mesta še 2 dneva, če greš recimo z avtobusom ali pa z avtom, ali pa če greš na jug, en dan, 24 ur, tako je, so res velike teh različnih kultur, no, in potem tako podelimo, aha, kako pa v Sloveniji to, kako pa v Nikaragvi, kako pa tam en del Mehike, in je tako, mi vedno živimo v mednarodnih skupnostih in to je lepo, ne, ker je pač bogatenje. Včasih tudi je recimo lahko problem kakšen konflikt, ne, kaj drugač ne bi bil, ampak je le čudem, da se obogatimo tako.
Bi se torej Slovenci lahko kaj naučili od Mehičanov pa njihovega načina ali verovanja ali življenja, kaj pa vzeli, kaj dobrega?
Jaz mislim, da ravno ta odprtost za obiske, kaj zvem, jaz ne vem, sve takrat preden sem šla, je bilo treba vse najaviti, je bilo treba vse pač zaradi zasedenosti, no. Ampak tam prideš, kadar prideš, te odprejo in ti rečejo, ja, prid, pa če ima, jaz pravim, ne, če imajo 2 fižola, ti pa 2 fižola postrežejo, ne, podelijo to, kar imajo. In tudi se ne sekirajo, kaj se jim, če ni hiša lih najbolj pospravljena. Oni ti tam rečejo, usedite se, no, in pol začnejo tako razlagati, ne, in govoriti. In jaz mislim, da imajo tudi veliko zaupanja do duhovnikov in do nas redovnice, ne. Se pa še vedno čuti, da je do duhovnik je še zmerje ta klik, no, tako, da če pride pa duhovnik v hišo, je pa to neki
praznik.
Praznik, ja.
Vi tudi hodite po hišah?
Ja, obiskujemo ljudi, no, in je tako, no, veliko ti zaupajo stvari in čutiš, da nosijo eno tako breme, veliko, no, kaj drugačnega. Ne vem. Tudi oni med sabo nimajo lih največjega zaupanja, bi jaz rekla. No? In pol, če prideš ti kot, se pravi, predstavnik cerkve ali kakorkoli že, ti zaupajo veliko stvari. No? In časi so res zelo, zelo težke stvari. No, župnik pravi, da so ti problemi tam kot en krožnik špageti. Če primeš tako špagete in dvigneš, izmeri eno povezan z drugim, ni izmeri, nikoli ne dvigneš sam enega. Ne? Uh-huh. In tako so problemi tam. Socialni, ekonomski, osebnostni, kar, mislim, vse je povezan. Ne? Če nima dela, pa otroci ne gredo v šolo, potem, mislim, tako, no, potem ne more plačati zdravil, ker tam ni socialnega zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja. Uh-huh. Potem, mislim, vse je povezano. Uh-huh. In so veliko bolj so prepuščeni enim drugmu. No? A jo, kar bi se lahko naučili, jaz mislim, da je to, če recimo, če ti srečeš tam eno gospo pred cerkvijo, pa začne se pogovarjati z njo, pa to, pa reče, ja, kje pa vprašaš, kje pa stanujete, pa reče, ja, na ulici, pač te pa te, imate svojo bogo hišo. Se pravi, njihova hiša je tvoja hiša. In to ti rečejo takoj, ne? Sploh te ne poznajo, ampak ta odprtost. Aha. In to, mislim, zanimivo je bilo, ko so prišli eni prijatelji, so prišli malo na obisk in so šli v en del, kjer je tak čudovit morje, kjer res najlepše plaže. No? In reče, ena prijateljica reče, ja sej, tam v Cancunu je čudovito, ampak tam pa, kaj ti živiš, je pa najlepš. Ampak je ravno to, ta odprtost, no? Ki te sprejmejo in podelijo s tabo in se ne sprašujejo, zdaj bo pa zame zmanjkalo karkoli. No? In sploh sem me, od začetka sploh nisem vedela, kako to reče. Ko sem prišla jaz včeraj v tvojo hišo, pa sem mislila, kdaj sem prišla v mojo hišo, če nisem bila, mislim, če te nisem videla. Yeah. Ampak je pomenil, ko je ona prišla v svojo hišo, in mi je povedala tako, da je ona prišla v mojo hišo. Aha. Mislim, to je tak, ne, tako, je en tak lep način, ko pač tega sprejemanja in deljenja, no, to, kar je moje, je tvoje.
Aha. Omenili ste že, kakšno je to versko stanje, kako je potem z duhovnimi poklici, z odprtostjo, za sprejemanje Božjega klica?
Mehika je velika, velike tudi teh najrazličnejših redov, kongregacij. Zdaj, če pa pogledamo tako, kako je stanje v novicijatih, je pa tako, približno kot tukaj, ena, dva, tri. Je odprtost, hkrati se pa tudi spreminja, no. Ni več tako, kot je bilo včasih. Ne? Včasih je bilo to množično, zdaj pa, le, kaj se jim tudi, spet odvisno, kje v Mehiki, ne. So področja Mehike, kjer ni duhovnih poklicov, ne? Kjer so, pač imajo probleme z duhovniki, kjer so sestre, ki vodijo župnijo, mislim, na požupnijo podružnice, no, tam po hribih sem imela, ko sem šla v hribe na jugu Mehike, tam je bilo, tam sestre dejansko vodijo so pastoralo, samo za zakramente pride duhovnik parkrat na leto, ne, in nima še tam. Pač pojem potem besedno bogoslužje. In se tudi vzgaja laike, da oni lahko vodijo besedno bogoslužje.
Torej, Mehika je, kot kaže, zanimiva država, razgibana, dolg časov ni.
No, to pa res ne. Da mu to že tudi nima.
No, lepo slišati. Želimo vam torej še veliko blagoslova tudi v prihodnjih 4 letih v Mehiki, pa potem seveda dobrodošli spet nazaj v Sloveniji.
Najlepša hvala. In želim tudi vam veliko Božjega blagoslova pri vsem, kar počnete.
Torej, naša gostja je bila misionarka v Mehiki, sestra Barbara Čuk, frančiškanka, Marijina misionarka. Z njo sem se pogovarjal Matjaž Mrljak. Z Bogom in lahko noč.
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01-300-5950. Spletna stran 3x2.misio.si.